สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่23เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับชายแต่งตัวกลึงเปลือยลั่นไกสังหารลูกค้าในร้านอาหารแห่งหนึ่งในรัฐเทนเนสซีทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐจะไม่ยอมอ่อนข้อใดๆให้กับเกาหลีเหนือแม้ว่าเกาหลีเหนือเพิ่งประกาศระงับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ตามในส่วนสำคัญวันนี้เรามีรายงานเรื่องประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองจะเดินทางเยือนสหรัฐเป็นเวลา3วันเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้กับนัยยะสำคัญเรื่องของการเมืองในยุโรปรายงานเนื่องในวันคุ้มครองโลกนะครับกับการลดละเลิกการใช้หลอดพลาสติกรวมทั้งรายงานเรื่องการล่มสลายของระบบนิเวศในท้องทะเลเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนปิดท้ายกันวันนี้เป็นรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนวงการแฟชั่นทั่วโลกนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตำรวจรัฐเทนเนสซีกำลังติดตามจับกลุ่มชายผู้หนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุสังหารคน4คนด้วยอาวุธปืนบริเวณร้านอาหาร Waffle House ในเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีนะครับตำรวจระบุว่าผู้ต้องสงสัยผู้นี้ชื่อว่านายเทรวิสไลคิงอายุ29ปีซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อโค้ทตัวเดียวและข้างในไม่ได้ใส่อะไรเลยตำรวจเชื่อว่าเขาคือผู้ยิงสังหารลูกค้า4รายที่ร้านอาหารดังกล่าวเมื่อเวลา 3:30 ของเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับโดยลูกค้า3รายเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุส่วนอีก1คนนั้นเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีก3รายตำรวจระบุว่า1ในลูกค้าของร้านแห่งนั้นได้บุกเข้าแย่งปืนจากคนร้ายนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นปืนไรเฟิลก่อนที่คนร้ายจะวิ่งหนีไปโดยลูกค้าผู้ที่บุกเข้าไปแย่งปืนนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นฮีโร่ในเวลาต่อมาเชื่อว่าคนร้ายมีปืนทั้งหมด4กระบอกซึ่งพบในที่เกิดเหตุ2กระบอกส่วนอีก2กระบอกนั้นคาดว่าคนร้ายนำติดตัวไปด้วยขณะหลบหนีซึ่งทางตำรวจได้แจ้งให้ประชาชนระวังคนร้ายผู้นี้นะครับซึ่งยังคงลอยนวลอยู่เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนายเทรวิสไลคิงเคยถูกจับกุมที่กรุงวอชิงตันนะครับหลังจากเขาบุกเข้าไปในเขตห่วงห้ามใกล้กับทำเนียบขาวตำรวจเชื่อว่าเหตุการณ์ยิงกราดครั้งนี้เป็นการก่อเหตุแบบไม่เลือกเป้าหมายและคาดว่าคนร้ายมีอาการป่วยหนักทางจิตด้วยนะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันอาทิตย์ว่าสหรัฐจะไม่ยอมอ่อนข้อใดๆให้กับเกาหลีเหนือก่อนหน้าที่จะมีการเจรจาสุดยอดระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศแม้ว่าทางเกาหลีเหนือได้ประกาศระงับโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ตามผู้นำสหรัฐระบุในทวิตเตอร์นะครับว่าสหรัฐไม่ยอมอ่อนข้ออะไรและเกาหลีเหนือตกลงแล้วที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์และจะไม่ทดสอบอะไรอีกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อโลกอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าผลลัพธ์ของการเจรจาระหว่างตนกับผู้นำคิมจองอึนซึ่งอาจจะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนนั้นยังไม่มีอะไรแน่นอนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลสำหรับข้อสรุปเรื่องเกาหลีเหนือแต่ก็บอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่ตนกำลังทำอยู่นี้ควรจะเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วนะครับข่าวการระงับโครงการนิวเคลียร์ครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึง1สัปดาห์ก่อนที่จะมีการพบกันของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนและประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินในวันที่27เมษายนนี้นะครับและพูดถึงการพบปะกันของผู้นำโลกนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองกำลังจะเริ่มเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐโดยจะใช้เวลาเยือน3วันนะครับและจะมีการหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวในประเด็นสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของซีเรียฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรของสหรัฐที่เข้าร่วมในการโจมตีด้วยขีปนาวุธใส่ซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งในการให้สัมภาษณ์กับ Fox News ที่กรุงปารีสในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีมาครองกล่าวโน้มน้าวให้สหรัฐคงกำลังทหารเอาไว้ในซีเรียเพื่อช่วยฟื้นฟูบูรณะซีเรียภายหลังสงคราม ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนต้องการถอนทหารสหรัฐ 2,000 คนออกจากซีเรียทันทีหลังการล่มสลายของเมืองรักคาซึ่งเป็นศูนย์กลางของกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียแม้ว่าจะเพิ่งสั่งการให้มีการโจมตีทางอากาศใส่สถานที่ผลิตอาวุธเคมีของซีเรียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตามแต่ทางผู้นำฝรั่งเศสกล่าวนะครับว่าการถอนทหารสหรัฐออกจากซีเรียจะทำให้เกิดพื้นที่สุญญากาศซึ่งจะดึงทหารของอิหร่านและซีเรียเข้าไปและก็จะทำให้เกิดสงครามรอบใหม่นะครับการเยือนของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้เกิดขึ้นขณะที่คณะผู้ตรวจสอบระหว่างประเทศได้เริ่มเก็บตัวอย่างในพื้นที่ที่เชื่อว่าเกิดการโจมตีด้วยอาวุธเคมีในเมืองดูมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า40คนเมื่อวันที่7เมษายนนะครับแล้วก็นำไปสู่การโจมตีทางอากาศของสหรัฐและประเทศพันธมิตรใส่ซีเรียดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าในการเยือนสหรัฐของผู้นำฝรั่งเศสในวันจันทร์นี้ตามเวลาในสหรัฐนั้นดูเหมือนว่าการอธิบายความหมายของคำว่าสงครามกลางเมืองระหว่างประชาธิปไตยกับระบบอำนาจนิยมนั้นเป็นประเด็นหนึ่งที่ผู้นำฝรั่งเศสต้องใคร่ครวญอย่างหนักขณะที่กำลังเตรียมตัวเยือนอเมริกานะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ในศูนย์ทรพจน์ล่าสุดต่อรัฐสภายุโรปที่เมืองสตราสบูร์กประธานาธิบดีอิมานูเอลมาครงได้เรียกร้องให้สหภาพยุโรปต่อต้านการปลุกระดมแนวคิดของลัทธิประชานิยมในหมู่ประชาชนค่ะผู้นำฝรั่งเศสกล่าวว่าในขณะนี้กำลังเกิดความนิยมในความเป็นประชาธิปไตยที่ไม่เสรีและกำลังขยายวงกว้างออกไปอย่างต่อเนื่องความคิดเห็นของประธานาธิบดีฝรั่งเศสมีขึ้นหลังจากที่ตัวแทนของกลุ่มลัทธิประชานิยมซึ่งต่อต้านสหภาพยุโรปชนะการเลือกตั้งในฮังการีกับอิตาลีค่ะและในขณะที่สหภาพยุโรปกำลังเผชิญหน้ากับรัฐบาลขวาจัดของโปแลนด์ในเรื่องของหลักนิติธรรมประธานาธิบดีมาครงแห่งฝรั่งเศสกล่าวว่าตนเองไม่เห็นด้วยกับแนวคิดประชานิยมที่กำลังแพร่ระบาดในยุโรปขณะนี้ซึ่งส่งเสริมความคิดที่ว่าความเป็นประชาธิปไตยนำไปสู่การไร้อำนาจและในห้วงที่อำนาจนิยมกำลังเกิดขึ้นรอบๆตัวเขาย้ำว่าต้องไม่ยอมรับประชาธิปไตยแบบอำนาจนิยมแต่ต้องส่งเสริมอำนาจที่มาจากประชาธิปไตยค่ะมีคนจำนวนมากในทั้งสองฝากของมหาสมุทรแอตแลนติกกำลังตรึกตรองอย่างหนักถึงอันตรายของประชาธิปไตยที่ไม่เสรีและอำนาจนิยมโดยเฉพาะในยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่ออนาคตของยุโรปทั้งทวีปค่ะและในที่ประชุมของบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายในกรุงวอชิงตันที่ศูนย์เพื่อยุทธศาสตร์และระหว่างประเทศศึกษาเมื่อเร็วๆนี้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศโปแลนด์นายราเดกชิคอฟสกี้ท้าทายความคิดเห็นของนายวิกเตอร์ออบานนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ที่มาจากสายประชานิยมที่ว่าประชาธิปไตยไม่จำเป็นต้องมีความเป็นเสรีนิยมค่ะเขากล่าวว่าเพื่อเอาชนะการเลือกตั้งนักประชานิยมจะเน้นไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นอย่างแรกที่คนสนใจมากที่สุดในขณะนั้นทั่วยุโรปและนั่นก็คือประเด็นคนเข้าเมืองนายกรัฐมนตรีโปแลนด์นายออบานซึ่งพรรคฟิเดสและแนวร่วมชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมากล่าวว่าผลการเลือกตั้งนี้ทำให้เขามีอำนาจข้างมากในการควบคุมสิทธิของคนเข้าเมืองและผลักดันให้จัดตั้งสหภาพยุโรปที่ประเทศสมาชิกมีความเป็นเอกราชแทนที่จะเป็นการรวมตัวกันแบบสหรัฐยุโรปค่ะชาลส์เกตติศาสตราจารย์ด้านยุโรปและยูเรเชียนศึกษาที่ภาควิชาระหว่างประเทศศึกษาชั้นสูงมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในรัฐแมริแลนด์กล่าวว่าโดยรวมแล้วชาติต่างๆในยุโรปตะวันออกและยุโรปตอนกลางที่เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปกำลังมุ่งหน้าไปในทางที่ถูกต้องแล้วอย่างไรก็ตามเขากล่าวเสริมว่าประชาธิปไตยแบบถอยหลังเข้าคลองไม่ใช่คำจำกัดความที่ถูกต้องในการอธิบายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโปแลนด์และฮังการีค่ะเขากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทั้งสองชาตินี้เข้าข่ายว่าเป็นรัฐบาลอำนาจนิยมหรือรัฐบาลกึ่งอำนาจนิยมที่แอบแฝงมาในรูปของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามขั้นตอนของระบอบประชาธิปไตยทางด้านเฮเทอร์คอลลี่แห่งศูนย์เพื่อยุทธศาสตร์และระหว่างประเทศศึกษาในกรุงวอชิงตันกล่าวว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุโรปในขณะนี้ค่ะเธอกล่าวว่าการมีฝ่ายค้านที่อ่อนแอลงตลอดจนนโยบายและโครงสร้างต่างๆที่มีขึ้นเพื่อมุ่งลดและสร้างความอ่อนแอแก่ฝ่ายค้านล้วนเป็นสาเหตุให้ยุโรปเริ่มเปลี่ยนไปเป็นระบบประชาธิปไตยที่ไม่เสรีมากขึ้นในขณะนี้นะคะเกิดคำถามขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุโรปขณะนี้จะแก้ไขได้หรือไม่ในจดหมายเปิดผนึกที่เขียนถึงนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมเคิลแห่งเยอรมนีบรรดานักวิชาการนักเขียนและนักกิจกรรมได้วิจารณ์นางเมเคิลนะคะว่าไม่ออกมาตอบโต้การโจมตีของนายเออร์บานต่อประชาธิปไตยของฮังการีค่ะ อย่างไรก็ตามนายชิคอฟสกี้กล่าวนะคะว่าสหภาพยุโรปทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะการรวมตัวกันของสหภาพยุโรปขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นร่วมกันระหว่างรัฐบาลในแต่ละประเทศสมาชิกเขากล่าวว่าหากความเชื่อมั่นนี้ร้าวฉานผลกระทบที่ตามมาจะรุนแรงถึงรากโคนทั่วทั้งสหภาพยุโรปค่ะแต่ว่าสหภาพยุโรปอาจจะมีไพ่ที่เหนือกว่านะคะงบประมาณที่ผ่านมานาน7ปีได้ให้เงินสนับสนุนโปแลนด์ถึงเกือบ1ใน5ของเงินกองทุนสนับสนุนของสหภาพยุโรปค่ะและการเจรจางบประมาณรอบต่อไปจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ทักษิณาขายแก้ววีโอเอภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington วันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการนะครับแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับทางการจีนกล่าวว่ายินดีที่ทราบนะครับว่ารัฐมนตรีการคลังสหรัฐนายสตีเฟนมนูชินกำลังพิจารณาที่จะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อเจรจาการค้ากับจีนนะครับรัฐมนตรีมนูชินกล่าววันเสาร์ว่าตนนั้นกำลังพิจารณาเยือนจีนเพราะต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลปักกิ่งในหัวข้อที่ประชาคมโลกกำลังกังวลว่าความขัดแย้งด้านการค้าระหว่างอเมริกากับจีนอาจจะกลายมาเป็นสงครามการค้าซึ่งน่าจะกระทบเศรษฐกิจโลกได้นะครับก่อนหน้านี้นายมนูชินได้พูดคุยถึงแผนการเยือนประเทศจีนต่อผู้ว่าการธนาคารกลางของจีนซึ่งในตอนนั้นทั้งคู่กล่าวถึงโอกาสทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศด้วยนะครับเขากล่าวว่านโยบายของสหรัฐนั้นสะท้อนถึงความต้องการให้เกิดการปฏิบัติต่างตอบแทนกันและกันกับประเทศคู่ค้าแต่สหรัฐนั้นไม่ได้ดำเนินการปกป้องธุรกิจภายในประเทศด้วยวิธีการขึ้นภาษีนำเข้าครับและในวันเสาร์นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เตือนว่าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่แข็งแกร่งกำลังถูกคุกคามโดยความตึงเครียดทางการค้าและภาระหนี้ของบางประเทศนะครับประธานคณะกรรมการวิเคราะห์นโยบายทางเศรษฐกิจของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเลเซจ้างานยาโกซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศแอฟริกาใต้กล่าวว่าความตึงเครียดทางการค้านั้นไม่ส่งผลดีต่อประเทศใดในโลกคณะกรรมการชุดนี้ของ IMF ระบุว่าความตึงเครียดทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอเมริกาและจีนสร้างความกังวลเรื่องสงครามการค้าที่อาจถ่วงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกโดยประเด็นความขัดแย้งส่วนหนึ่งมาจากความพยายามที่จีนต้องการท้าทายความเป็นเจ้าด้านเทคโนโลยีของสหรัฐนะครับ IMF ระบุด้วยว่าในประเทศร่ำรวยการเติบโตของประสิทธิภาพทางการผลิตยังอยู่ในอัตราที่เชื่องช้าและประเทศเหล่านี้ยังมีประชากรสูงอายุจำนวนมากดังนั้นภาพรวมในระยะยาวของเศรษฐกิจโลกจึงดูไม่สดใสนักนะครับIMF ได้แสดงทัศนะดังกล่าวหลังจากการประชุมเป็นเวลา3วันครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดว่าเศรษฐกิจโลกนั้นน่าจะขยายตัว 3.9% ในปีนี้และปีหน้าซึ่งถือว่าเป็นอัตราการขยายตัวที่เร็วที่สุดในรอบ7ปีนะครับนอกจากแถลงการเรื่องภาพรวมทางเศรษฐกิจโลกแล้ว IMF เรียกร้องให้ประเทศต่างๆใช้จังหวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังเติบโตลดภาระหนี้ของรัฐและเร่งมือปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบนะครับและด้านหนึ่งครับประเทศผู้ถือหุ้นของธนาคารโลกหรือ World Bank อนุมัติที่จีนนั้นต้องการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารโลกมูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า World Bank เพิ่มการให้กู้สำหรับปีงบประมาณหน้าด้วยเป็น 80,000 ล้านดอลลาร์จาก 59,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วนอกจากนี้ World Bank ตั้งเป้าว่าจะให้มีการปล่อยกู้จากปัจจุบันเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอีก12ปีจากนี้ให้เป็นระดับเฉลี่ยที่ 100,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับไปที่ยุโรปกันบ้างครับสหภาพยุโรปและเม็กซิโกสามารถตกลงกันได้ในการเจรจาเขตการค้าเสรีท่ามกลางบรรยากาศการค้าโลกที่ถูกปกคลุมไปด้วยมาตรการปกป้องทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับ ก่อนหน้านี้การเจรจาการค้าระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐนั้นหยุดชะงักลงหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐและที่ผ่านมาสหภาพยุโรปมุ่งเน้นความพยายามไปที่การเปิดความสัมพันธ์ทางการค้าและผลักดันข้อตกลงต่างๆกับประเทศที่สนับสนุนแนวทางเสรีเช่นเดียวกับสหภาพยุโรปนอกจากการเปิดเสรีทางการค้ากับเม็กซิโกแล้วสหภาพยุโรปยังได้สรุปการเจรจารูปแบบเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่นแล้วด้วยและในอาทิตย์หน้าสหภาพยุโรปยังได้เตรียมเจรจาการค้ากับกลุ่มเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยอาร์เจนตินาบราซิลปารากวัยและอุรุกวัยภายใต้ชื่อกลุ่มเศรษฐกิจเมอร์โคเซอร์นะครับและส่งท้ายวันนี้ครับขณะนี้ภาคธุรกิจอาหารกำลังรณรงค์ให้ลดการใช้พลาสติกกระแสดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นพร้อมๆกับงานวิจัยที่เปลี่ยนความคิดเดิมซึ่งคนเคยเชื่อว่าการใส่อาหารในภาชนะบรรจุที่เป็นพลาสติกสามารถชะลอการเน่าเสียและลดการทิ้งขยะที่เป็นอาหารได้นะครับแต่งานวิจัยล่าสุดโดย Friends of the Earth Europe และกลุ่ม Zero Waste Europe พบว่าช่วงปีคริสตศักราช 2004 ถึง 2014 การใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ40ถึง50แต่อย่างไรก็ตามช่วงเวลาดังกล่าวขยะอาหารนั้นเพิ่มขึ้นถึง2เท่านะครับการศึกษาพบว่าโดยเฉลี่ยประชากรโลกนั้นทิ้งอาหารกว่า173กิโลกรัมต่อคนในแต่ปีโดยรวมแล้วโลกของเรานั้นต้องรับภาระจากขยะอาหารปริมาณ30ล้านตันครับบริษัท Planet Organic เจ้าของกิจการซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงลอนดอนจึงรณรงค์ให้ผู้บริโภคลดการใช้พลาสติกนะครับที่ร้านของ Planet Organic จะมีมุมขายอาหารที่ลูกค้าสามารถซื้อได้ในปริมาณมากๆในแต่ละครั้งโดยผู้ซื้อนำภาชนะที่นำกลับไปใช้ใหม่ได้มาใส่อาหารเองครับผู้ก่อตั้งโครงการดังกล่าวพบว่ากระแสนี้เริ่มเห็นชัดเจนขึ้นและยอดขายอาหารที่มุมสินค้านี้เติบโตร้อยละ40ตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมาครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่22เมษายนตามเวลาในสหรัฐนั้นถือเป็นวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day นะครับซึ่งประชาชนทั่วโลกจะร่วมกันรำลึกถึงสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยรวมของโลกของเรานะครับหลายคนมีคำปฏิญาณเนื่องในวัน Earth Day ว่าปีนี้จะทำอะไรเพื่อโลกบ้างวัน Earth Day เริ่มมีขึ้นเมื่อราว40ปีก่อนนะครับเริ่มที่สหรัฐก่อนที่จะกระจายไปทั่วโลกโดยผู้คนจะออกมาทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทำความสะอาดแหล่งน้ำและพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้หรือรณรงค์เพื่อให้เกิดสำนึกรักในธรรมชาติสำหรับธีมหลักของวัน Earth Day ปีนี้คือมลพิษจากพลาสติกที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่นะครับโดยเฉพาะมหาสมุทรต่างๆที่แผ่ขยะกำลังขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วผู้เชี่ยวชาญระบุว่าในมหาสมุทรแปซิฟิกมีแผ่ขยะซึ่งกินพื้นที่ราว 600,000 ตารางไมล์หรือใหญ่กว่ารัฐเท็กซัสของสหรัฐถึง2เท่านะครับและเนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลกนะครับปีนี้ก็มีการส่งเสริมการลดการก่อมลพิษจากขยะพลาสติกที่ทำได้ง่ายๆด้วยการลดละเลิกการใช้หลอดพลาสติกนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟบาลากอนย่ามีรายงานเรื่องนี้และคุณนีทิการกำลังวันนำมาถ่ายทอดเสนอครับ
เครื่องดื่มเกือบทุกชนิดมักมาพร้อมกับหลอดพลาสติกกันแทบทั้งนั้นและทำให้พบขยะประเภทนี้ปรากฏอยู่ทั่วทุกหัวระแหงด้วยเช่นกันค่ะ
Over the 30 years, volunteers have collected over 10 million plastic straws and stirrers off of beaches.
Sarah Cola, ตัวแทนจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Ocean Conservancy บอกว่าตลอดเวลากว่า30ปีที่อาสาสมัครลงพื้นที่เก็บขยะตามแหล่งน้ำทั่วโลกพบหลอดและที่คนกาแฟพลาสติกมากกว่า10ล้านชิ้นอยู่ตามชายหาดและแหล่งน้ำทั่วโลกค่ะหลอดและที่คนกาแฟซึ่งทำจากพลาสติกนี้เป็นส่วนหนึ่งของขยะพลาสติกราว150ล้านตันที่ลอยไปติดตามชายฝั่งทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและพัดเข้าไปยังเขตที่อยู่อาศัยของผู้คนตามชายฝั่งซะด้วยยิ่งไปกว่านั้นในทุกๆปีจะมีขยะพลาสติกใหม่ที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำราว8ล้านตันด้วยค่ะ
And it's you know for two primary reasons. One is that the infrastructure isn't there to get it somewhere else.
คุณบริดเจตโครกเจ้าหน้าที่จาก Close Group Partner กลุ่มบริษัทการลงทุนเพื่อความยั่งยืนบอกว่าปัญหานี้เริ่มลุกลามขึ้นเรื่อยๆในอาเซียนซึ่งขาดระบบโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการขยะที่เพียงพอท่ามกลางการขยายตัวของเขตเมืองที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรวมถึงพฤติกรรมการใช้พลาสติกเพียงครั้งเดียวโดยไม่นำกลับไปใช้ซ้ำค่ะอย่างไรก็ตามปัญหานี้กลับไม่เกิดขึ้นกับขวดพลาสติกเนื่องจากมีกลุ่มคนที่เก็บขวดพลาสติกไปขายซึ่งช่วยลดปัญหาเหล่านี้ไปได้บ้างค่ะทาง Close Loop Partners ได้ร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งในการเสนอการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้รวมทั้งเสนอให้มีการลงทุนขนาดใหญ่ในระบบรีไซเคิลมากขึ้นด้วยค่ะแต่กว่าจะถึงเวลานั้นทาง Ocean Conservancy มองว่าการเลิกใช้หลอดพลาสติกน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกว่าค่ะ
For most of us, we can drink our beverage without a straw just fine. So it just kind of seemed like a really nice.
คุณซาร่าย้ำว่าปัจจุบันนี้มีเครื่องดื่มที่ไม่พึ่งพาการใช้หลอดมากขึ้นจึงมองว่าการลดละเลิกการใช้หลอดพลาสติกน่าจะเป็นหนทางหนึ่งในการสกัดกั้นไม่ให้หลอดพลาสติกเหล่านี้ไปสิ้นสุดที่ชายหาดหรือตามแหล่งน้ำอื่นๆทั่วโลกได้ไม่มากก็น้อยค่ะหรือหากว่ายังไม่เคยชินหรือยังไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้หลอดได้ก็อาจเปลี่ยนไปใช้หลอดที่สามารถใช้ซ้ำอย่างหลอดที่ทำจากเหล็กหรือสแตนเลสซึ่งเริ่มนำมาใช้ในบางประเทศแล้วค่ะดิฉันนิติการกำลังวันVoice of Americaภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และจากรายงานเรื่องขยะพลาสติกในมหาสมุทรมาต่อกันที่เรื่องของการล่มสลายของระบบนิเวศในท้องทะเลเนื่องจากภาวะโลกร้อนนะครับนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าความล้มเหลวในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกอาจเป็นสาเหตุให้ระบบนิเวศในทะเลล่มสลายส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรโลกหลายสิบล้านคนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Biology เมื่อเร็วๆนี้รายงานนะคะว่าทะเลที่อุ่นขึ้นเป็นอุปสรรคต่อการไหลเวียนของพลังงานที่สำคัญระหว่างสัตว์ทะเลชนิดต่างๆโดยลดปริมาณอาหารของสัตว์ทะเลขนาดใหญ่หรือปลาลงค่ะซึ่งเป็นสัตว์ผู้บริโภคอันดับหนึ่งของสายใยอาหารในท้องทะเลอีวานเนเจอร์เคอร์เกนหนึ่งในผู้ร่างผลการศึกษาและศาสตราจารย์ด้านระบบนิเวศวิทยาทางทะเลที่มหาวิทยาลัยอเดเลดในออสเตรเลียกล่าวนะคะว่านี่จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อปริมาณปลาในทะเลค่ะข้อมูลล่าสุดจากโครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ชี้ว่าในระดับทั่วโลกมีคนราว56,500,000 คนที่ทำการประมงในทะเลตลอดจนเลี้ยงสัตว์ทะเลและพืชทะเลในปีค.ศ.2015หรือเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะนอกเหนือจากนี้ FAO ยังรายงานด้วยว่าเกือบ1ใน5ของปริมาณเนื้อสัตว์ที่คน3,200,000 คนทั่วโลกบริโภคในปีเดียวกันนั้นมาจากปลาทะเลค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอเดเลดในออสเตรเลียได้สร้างแท้งขนาดใหญ่12แท้งแต่ละแท้งบรรจุน้ำ 1,800 ลิตรควบคุมอุณหภูมิของน้ำให้เหมือนกับสภาพแวดล้อมจริงของสายใยอาหารในท้องทะเลที่ซับซ้อนค่ะและตรวจดูผลกระทบของสภาพความเป็นกรดและการอุ่นขึ้นของอุณหภูมิของน้ำตลอดเวลานาน6เดือนในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เนเจอร์เคอร์เกนนักวิจัยออสเตรเลียชี้ว่าการทดลองพบว่าความสามารถในการให้ผลผลิตของพืชในทะเลได้เพิ่มขึ้นในสภาพน้ำที่อุ่นขึ้นแต่ว่าสาเหตุหลักเกิดจากการขยายตัวของแบคทีเรียที่ปลาไม่กินเป็นอาหารค่ะผลการศึกษาชี้ว่าจะต้องมีการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนแห่งปารีสปีค.ศ.2015เพื่อปกป้องท้องทะเลของโลกแหล่งอาหารทะเลและสายใยอาหารในท้องทะเลไม่ให้ล่มสลายเพราะภาวะโลกร้อนค่ะภายใต้ข้อตกลงนี้บรรดาผู้นำของโลกตกลงกันว่าจะจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้สูงกว่าระดับอุณหภูมิโลกก่อนยุคอุตสาหกรรมที่ราว 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียสค่ะอย่างไรก็ตามองค์การสหประชาชาติได้เตือนว่าโลกจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นกว่าก่อนยุคอุตสาหกรรมถึงราว 3 องศาเซลเซียสภายในปีค.ศ. 2100ผลการศึกษาหลายชิ้นเมื่อเร็วๆนี้ได้เตือนว่าทะเลและสัตว์ทะเลกำลังถูกคุกคามเพราะโลกยังอุ่นขึ้นอย่างเป็นประวัติการผลการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science เมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาชี้ว่าเกิดสภาพที่เรียกว่า Dead Zones ขึ้นในทะเลหลายจุดซึ่งเป็นสภาพที่ออกซิเจนมีระดับต่ำมากต่อการมีชีวิตของสัตว์ในท้องทะเลเพิ่มมากขึ้นกว่า4เท่าตัวในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ส่วนผลการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งชี้ว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นกำลังเป็นอันตรายต่อปะการังในเขตร้อนซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ณครับคุณทักษิณาครับนั่นก็เป็นรายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนื่องในวัน Earth Day นะครับส่งท้ายกันวันนี้ด้วยรายงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับที่ผ่านมานั้นคำว่า Variable Technology เป็นสิ่งที่คุ้นหูนะครับเมื่อคนจำนวนมากคุ้นชินกับเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้แต่เทคโนโลยีที่เราจะนำเสนอวันนี้ทั้งใส่ได้และก็ยังซักได้ด้วยนะครับคือทั้ง Variable และ Washable ด้วยนวัตกรรมที่ว่านี้คืออะไรผู้สื่อข่าวอลิซาเบธลีมีรายงานและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้หรือ Wearable Technology นั้นเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดน่าจะเป็นนาฬิกา Smart Watch ที่กลายเป็นสินค้าซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในเวลาไม่กี่ปีนะครับล่าสุด Wearable Technology กำลังเข้าสู่ยุคของการพัฒนาเสื้อผ้าที่มีระบบปฏิบัติการเหมือนกับว่าเรากำลังสวมใส่คอมพิวเตอร์อยู่นะครับโครงการหนึ่งที่สะท้อนถึงเทคโนโลยีล่าสุดนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท Google และบริษัทเสื้อผ้า Levi's ของสหรัฐ
When somebody calls you, your jacket vibrates and give you light to know that somebody calling you.
ครับคุณไอวันภูริรัตน์จากบริษัท Google กล่าวว่าเสื้อแจ็คเก็ตที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยโครงการร่วมดังกล่าวสามารถส่งสัญญาณสั่นและสัญญาณแสงเพื่อเตือนผู้สวมใส่เมื่อมีสายเรียกเข้านะครับนอกจากนั้นเมื่อผู้ใส่เสื้อลูบไปที่ผ้าบริเวณปลายแขนระบบสามารถบอกถึงเส้นทางการเดินทางและเปิดเพลงเมื่อเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทโฟนด้วยนะครับเขากล่าวว่าการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์กับเสื้อผ้าที่สวมใส่ทำให้ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องละสายตาไปจากถนนที่อยู่ตรงหน้าและเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้านักผลิตจึงเรียกนวัตกรรมเหล่านี้ว่าอยู่ในกลุ่ม Washable Technology หรือเทคโนโลยีซักได้อีกด้วยนะครับไอวันพูพิเรฟกล่าวว่าเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นจากการสร้างเส้นใยไฮเทคด้วยความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาชีวภาพที่ทำให้ใยไหมหรือหนังที่ใช้กับเสื้อผ้าซึ่งถูกสร้างขึ้นจากเซลล์ยีสต์ทำงานร่วมกันกับการสั่งการโดยระบบซอฟต์แวร์ได้นะครับเทคโนโลยีที่ปฏิวัติแนวทางการสร้างวัสดุสำหรับการตัดเย็บเสื้อผ้ายังส่งผลถึงการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยไซยูซีพักชิอันจากบริษัท BCG Venture กล่าวว่าผู้ออกแบบเสื้อผ้ามีเครื่องมือใหม่ๆเหล่านี้ที่ทำให้พวกเขาสามารถสร้างงานที่ไม่เคยออกแบบได้มาก่อน
Designers now have a new set of tools to actually design things that they could never design before. We can use like computational tools to make patterns and formats that we could not do individually.
เขากล่าวว่าเนื่องจากความซับซ้อนของนวัตกรรมใหม่เช่นการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีสูตรคณิตศาสตร์มาเกี่ยวข้องงานของดีไซเนอร์ยุคใหม่อาจจะต้องใช้ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยนะครับนอกจากเทคโนโลยีในการออกแบบวงการเสื้อผ้ายังต้องปรับตัวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่องการทำการตลาดผ่านข้อมูลบนโซเชียลมีเดียด้วยนะครับไซยูซีพาร์คเชียนกล่าวว่าผู้กำหนดทิศทางแฟชั่นในปัจจุบันอาจไม่ใช่ดีไซเนอร์ที่มีความรู้ชั้นสูงด้านการออกแบบเสมอไปเพราะเทรนด์แฟชั่นในปัจจุบันนั้นถูกกำหนดโดยลูกค้าและใครก็ได้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์นะครับและแผนการตลาดของผู้ขายเสื้อผ้าในปัจจุบันก็ได้ดึงข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคมาใช้โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะนำเสนอสินค้าให้เป็นที่ถูกใจผู้ที่เข้ามาชมดูบนหน้าเว็บไซต์ครับ
When I connect online onto with a brand they know me I feel like they know me they know who I am they know what I like they know what I want
คุณพาชียนบอกว่าประสบการณ์การซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ในปัจจุบันนำเสนอสินค้าต่อลูกค้าตามรสนิยมของผู้ซื้อแต่ละคนจนทำให้บางครั้งรู้สึกว่าแบรนด์สินค้านั้นรู้จักตัวตนของลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับส่วนผู้ที่รู้สึกถูกใจกับเสื้อแจ็คเก็ตอัจฉริยะของ Levi'sบริษัทตั้งราคาไว้ที่ตัวละ$350หรือกว่า10,000 บาทครับพรวัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.